Taková známa česká propovídka začíná Půjdeme na jedno. A všichni víme, jak to většinou končí. A když se člověk vrací pozdě v noci nebo brzo ráno domů a dočka se výčitek, nezřídka se hledá nějaká výmluva. To oni mě svedli. Kdybychom chtěli tento fenomén svádění podevřít i biblicky, stačí otevřít hned první stránky a nalezneme tam, jak Bůh volá na Adama a on se statečně vyhýba z odpovědnosti tím známým, to ona mě svedla. V tom prvním čtení, co jsme dneska slyšeli u Jeremiáše, tam říká Jeremiáš, svedl si mě. A možná to na první poslech zní docela romanticky. Avšak hned v zápěti jsme vyvedeni z omylu Jeremiášovou stížností. Ano Bože, když jsme spolu podepisovali kontrakt, slíboval si všechno možné, ale neříkal si, že to bude tak náročné. Jeremiáš je rozloben, protože všude naráží na odpor, je vysmíván a přece ví, že nemůže jinak. Ta pravda, kterou má ve svém nitru jako oheň, jenže jej spaluje, avšak nemůže se ho zbavit. My bychom se mohli podívat do života mnoha a mnoha dalších lidí, kteří měli podobnou zkušenost, klidně mimo křesťanský kontext. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Maximilian Kolbe, Etty Hillesum, Edith Stein, je pouze několik málo příkladů lidí, kteří nemohli zatajit, zamlčet, popřít tu pravdu, která v nich hořela. A všichni za to zaplatili. A to dnešní evangelium zmiňuje Ježíše na cestě do Jeruzaléma, jak začíná připravovat učedníky na to, co ho čeká. Zkuste si to představit, že oni si do té doby užívali tu Ježíšovou slávu, byl to jakýsi, řekněme, antidatujeme křesťanský wellness, koupali se v odlesku záře svého mistra, pověstí všech těch zázraků a rozhodně nechtějí slyšet, že součástí života je rovněž něco jiného. A pokud jsme se nad tím textem někdy zamýšleli a byli k sobě upřímní, ten Petrův postoj, samozřejmě očištěn o ten dobový popis, dobový jazyk, nám možná uvnitř rezonuje. Ježíši, neblbni, ono to přece jde jináč. Ježíši, zrovna teď, když se nám tak daří, nemůžeš použít některý z těch tvých triků a jednoduše ty lidi přesvědčit všechny najedno. Nebo něco podobného na ten styl. A víme, jak Petrovi, jehož ústa všichni tak trochu mluvíme, jak Ježíš Petrovi odpovídá. Vůbec tomu nerozumíš. Nechápeš, o co tady jde. Když se podíváme velmi letmým exkurzem do antropologie nebo vývojové psychologie, dozvíme se, že ani ten nejdokonalejší rodič pro své dítě nedokáže pokryt a zabezpečit všechny potřeby. Nemluví o tom, že žádný ideální rodiče neexistují. A výsledkem těchto opakovaně neuspokojených, těchto opakovaně, nazvíme to, frustrovaných potřeb je formace určitých mechanismů odezvy dítěte, a to právě ještě ve stadiu, kdy nemá vyvinuté nebo rozvinuté reflexivní myšlení. Na tyto automatické odpovědi se postupem času fixují. Dnes je již umíme kategorizovat do několika málo skupin, avšak pro naše potřeby si tady vystačíme s názvem, který tomuto komplexu automatických obranných mechanismů dala křesťanská spirituální tradice. Falešné já. Je to tedy to já, které odpovídá v různých situacích života ze strachu, že nebude mít, že není nebo nebude milováno, že je ohroženo, že se mu nedostává uznání, že je ukřivděno, jednoduše, že jeho potřeby nebyly nasyceny. A když mluví Ježíš o tom, že každý z jeho následovníků musí zavřít sám sebe, že musí ztratit svůj život, můžeme na to hledět možná také z perspektivy zmiňovaného falešného já, tedy z perspektivy komplexu obranných mechanismů fixovaných v dětství, které pak s přibývajícím věkem a funkcemi, zkušenostmi, odpovědností dostávají pouze nový šat v jádru, ale zůstávají velice podobné. Ta Ježíšova výzva k zavření sebe a nesení kříže byla a je chápaná různě. Jsou lidé, které z toho udělají takovou voluntaristickou záležitost a jsou tací, co aktivně vyhledávají utrpení. Myslím, že to není to, co měl Ježíš na mysli. On přece přinesl radostnou zvěst, hlásal osvobození zajatých a ne království tomu, kdo má nejsilnější vůli a největší schopnost sebeobětování. Jistě v některých životních situacích a okolnostech je toto nutné, avšak ta Ježíšova výzva neplatí pouze a jen pro několik málo vybraných lidí, ale pro absolutně každého z nás. Říká totiž, kdo mě chce následovat? Kdo mě chce následovat? Proto bych se rád vrátil k té perspektivě, kterou jsem už nakousl, tedy perspektivě umírání sobě a odevzdávání života jako vzdávání se falešného já. Tak je totiž najednou pochopitelné, že se nejedná v první řadě o umírání a oběť pro oběť samotnou, ale o cestu k plnému, radostnému a především svobodnému životu, i když i tato cesta má svou cenu. Kdo ztratí toto své falešné já plné závislosti na zmiňovaných automatizovaných mechanismech, nalezne své pravé já, které je orientováno na Krista a tudíž na život. No ale co s tím? Jak to udělat? Dovolte mi ještě kratičký příběh. Ptali se jedného anglického aristokrata, jak může tvrdit o sobě, že je Bůh. On to totiž rád na všech společenských akcích rozhlašoval s dovětkem, že má to důkaz. A když se ptali tedy, a to nějakým způsobem vysvětlí a předloží, on říká, no to je všeci jednoduché. Vždy, když se modlím, modlím se k sobě. Mluvím sám se sebou. A já věřím, že nemálo lidí má podobnou zkušenost, víte. Já to zmiňuji proto, že přesně tento typ modlitby systém falešného já posiluje a buduje. Ale naštěstí nám ta křesťanská tradice, křesťanská spiritualita nabízí lék. Ne jediný, ale jeden velmi účinný lék. Je ním modlitba ticha, modlitba naslouchaní, kontemplativní modlitba, různé názvy pro stejnou věc. V této modlitbě se zmiňovaný komplex falešného já postupně umenšuje tím, že jednoduše nemluvíme k sobě. Nesítíme zmiňované automatické mechanizmy, ale přesně naopak. Sedíme v tichu v Boží přítomnosti a nereagujeme na jednotlivá nutkání, ať už ve formě různých tělesných výjemů, emocí, myšlenek, obrazu a tak podobně. A pokud se toto děje dostatečně často, pokud tedy, řekněme, frustrujeme naše v nevědomí fixované frustrace, které by okamžitě chtěly naši pozornost, to falešné já pomálu umírá, slábne. V této modlitbě trénujeme de facto jistý, nazvěme to vnitřní sval, nebo schopnost nestotožňovat se plně s našimi pocity, s našimi emocemi, postoji, myšlenkami. A toto se pak projeví i v reálných křížích života, když pak dokážeme zaujmout jiný než automatizovaný postoj. C.S. Lewis ve své knize Rádi zkušeného ďábla popisuje, jaké to může být, když falešné já u člověka umře. Říká, Bůh chce, abychom byli úplně bez předsudků ve svůj prospěch, že budou mít z vlastního talentu stejnou, upřímnou a vděčnou radost, jako z talentu kohokoliv jiného, nebo také z východu slunce, ze slona nebo vodopádu. Bůh chce, aby si každý člověk uvědomil, že všichni tvorové jsou něčím nádherným a vynikajícím. A všechna jeho snaha směruje k tomu, aby se člověk přestal zabývat svou vlastní hodnotou. On by si přál totiž, aby se považoval za velkého básníka nebo architekta, ale pak toho už nechal a pustil to z hlavy, než aby plýtval časem a silami a namluval si, že je horší než ve skutečnosti. Já jsem začal zmíněním proroka Jeremiáše a žádný z těch proroků, a to už byl Jeremiáš, Etihilesu, Medičtaj nebo někdo jiný, to neměl v životě jednoduché. Ani jeden z nich to neměl bez kříže. A to, co platilo pro ně, platí pro nás. Kdo chce žít, opravdu žít nemá jinou možnost. Ale kdo jednou objevil sobě tu pravdu, nemůže mlčet. A i kdyby ho to stálo život. Život toho falešného já a v některých případech i ten život fyzický.